macho ya mtu ni fumbo. Maisha anapanga Mungu. Ukiniona nimesimama hapa, sijue jana nilipita wapi. Nililia nikabaki kimya, machozi yakaniombea siri. Umepata kwa neema tu. Usijue safari ilivyokuwa.